Behar bada azizarete pentsatzen zer zen iraganean aurrez aurre egiten zenutena eta orain berriz edo jada urte batzutatik ona aurrez aurre egiten ez duzuena eta seguruenera, sikeres nal, jarduera horietako bat izango da adibidez, gasolindegietakoa.
Norberak betetzea ibilgailuaren depositua, duela urte batzutatik ikusten duguna edo egiten duguna da gasolindegietan, aurrez aurreko zerbitzurik jaso gabe eta ez soilik erregaia betetzerakoan, baita ordaintzerakoan ere, hainbat gasolindegi ezagutzen ditugu Euskal Herrian, langile bakar batekin topo egingo ez ditugunak, hala ere, oraindik dezente gehiago dira aurrez aurreko zerbitzua eskaintzen duten gasolindegiak, ordaintzerakoan behintzat bai, eta hoietako batean lan egiten duen arduradunak esan digu, euren kasuan, gertuko zerbitzua eskaintzen dutelako joaten direla bertara bezeroak.
Bueno, ba, honea etortzen dian klientiak oso gustara daude kotxian zerbitatzen dalako, eta guk momentuz gure politika hori da eta jarraitzeko asmoa dakau. Ez dakit ze gertatokoan aurrea behira, baina gure intentzioa da epe luzera behintzat. Horrela jarraitzen badeu, zerbitzatzen jarraitzia klientiai, oso gustara daudelako. Bereziki badaude kliente batzuk etortzeianak kotxiai guk botatzen diolako gasolina edo gasoia, eta ba, zerbitzu hori jasotzea etortzen dira.
Gasolindegira ezin joan dirurik gabe, siker, izan esku dirutan edo kreditu txartela eta hain zuzen diruari zuzen-zuzenean lotuta urrengo adibidea.
Bai, zalantzarik gabe, esku dirua edo kreditu txartela lortzeko bertara joan behar izaten baita, banketxeetan eta sektore honetan aldaketa handiak eragin ditu, robotizazioak eta internetek, herritar askoren ohiturak eta jarduerak aldatzera behartuz adibidez, protestak eta eskaerak gero eta ugariagoak dira, herri eta hirietako bulegoak itxi eta kutxazainen kopurua murriztu dutelako, eta bereziki herri txikiak dira, hori pairatu dutenak eta pairatzen ari direnak, hoietako bat Ibarrangelu da, eta bertan izan duten aldaketa kontatu digu Begoña Ziluaga zinegotziak.
Bakarri dekogu astin behin. Lehen hau izaten zan egunero, gero elduzan momento bat, egun, astin egun bi, eta baina azkeni bakarri dekogu bat. Bakarri dago astin behin, egunetan. Kajero bat dau, neku desastrozu, eta funtzionatzen da batzutan, eta beste batzutan ez.
Ba hori horrela, Ibarrangelukoek eta inguruko herrietakoek Gernikara joan behar izaten dute.
Gernikera dekogula, ba bueno, 11 kilometro bai, claro, eskaragu bakarri garagu, da elantxobe, hanbe elantxoben kajero hori peste, kearek Ibarrangelu eta behar dabe. Ien begon dien beste denpora kajero bari, bai, bueno, azken nipetat lortu da bela, ja, bai, bueno, horretako egon zin firma batzen eta dan lotxun bidegu Gernikera, klar, ez gu bakarrik.
Zerbitzu okerragoa dute eta adinekoek jasaten dute gehien bat.
Gure kejada, a ber, hemen gehizenak nagozioa gara. Bueno, jente asko da, jente gaztik itxendu internetez, azteko arazorik. Bai, abestio nagoziok, ba, ez dakigu internetez, eta ez dugu gure, bez? Eta ez dugu gure, molesto gure zemea labari. Eta azkenin, ba, bueno, kutxa, zerbitzio publiko bat bada, ba, nimetzat errezeketeko gula deretsu eukitzeko. Ez beti izen da gure bankue, hemen bizi guztu zen egon, da beti izen da gure bankue. Eta, ba, ja, ibenin ez, kamizo bezan ingeuza, ba, dios, batizatu banin, ondo esan da, bauruntiko naho lanik, gero eta txarra, bai, zemen bakarrik ez, gedanin.
Gero eta txarrago, dio, Begoña Ziluak eta datorrena, ez du espero, hobea izatea.
Uf, ez du txarra. Zerbetiko, bilo horrekaz egunen baten zarapengo da bela. Gu eta da, no, tempo diazko gure dabe, kendu bankuek erri guztizetan. Azken izan gure dabe, erritxik izak iltxie, mediku astin behin, udan, banku astin behin, gero eta zerbetxik itxio dugu, erritxik izak guztizek.
Robotizazioak aldatu dituenen artean jendearen erosteko ohiturak eta horrekin zerikusia duen adibide jakin bati buruzko xehetasunak ere jaso behar ditugu jarraian. Bilbo, Xabi Ealo, egunon.
Egunon, Aider. Ez dugu ezer berririk esango azken urteotan jendeak aldatu egin dituela erosteko ohiturak esaten badugu, ezta? Ba hori konprobatu nahi izan dugu Bilboko kaleetan eta auze herritarrek esan digutena.
Azken aldian interneten egia esan. Pandemiarekin da holan, ba, igual erresa da interneten erostia. Ba, erosotasuna eta segurtasuna bai.
Nahiago dugu, baldin badago herrian erostea, herriko dendatan. Batzuetan entortzen gara Bilbora eta beste batzuetan, ba, bueno, pandemia sasoian ere, online ere erosi izan dugu arropa.
Gehienetan, denda fizikoatan erosten dut, baina nosean behin internetetik bai hartzen doaz gauzek. Zenean, nienaz hiri baten bizi, herritxiki baten bizinaz. Orduen pasten jatana da, inkomodoa egiten jatala, ibiltea gauzek eskatan, eta gero, ez badozte balio edo txarto gelita maiata, ibiltea bueltaka, orduen sarriten etorten joaten az denda fisikoatara, ba, ja, zuzenean probau eta etxera eroateko.
Pandemia baino lehau, juten nintzen beti dendetara. Gustatzen zaidalako pilo bat, probatzea, eta holan baina pandemia hasi zenetik, oitunaz internet bidez arropa erostea ez da holan, eta holan egiten dut horrean. Erosotasunez bat ez be?
Ba, gehien bat denda fisikoetan, baina aukerarik ez dagoenean interneten bai, baina gutxi, eh? Probatzeko ondo gelditzei atela, ze internetez azkenian ez baduzu probatzen, ezin dezu ziurtatu ondo geldituko zizunik, askotan etxera.
Azken lagun honek esan dizu, Xabi, paketeak etxera heltzen zaizkiola, aukera egon badago interneten erositako arropak denda fisikoetan jaso alizateko, eta hain zuzen ere hori da Bilboko kale nagusian dagoen Zaran aurkitu duzuna.
Bai, eta Eider ez dauka misterio handirik, eh? Bilboko kale nagusiko denda erraldoi horretan dago robot hori, dendara sartu eta fondoan ezkerretara gero eta ohikoagoak diren autoordainketarako kutxen ondoan.
Eta ze itxura du?
Badauka armairu moduko bat da, ukipen pantaila batekin, alegia pantaila taktil batekin, pantaila horretan norberak nahi duen hizkuntza aukeratu dezake, Bilboko denda horretan adibidez euskara, katalana eta gaztelania aukeratu daitezke bestak beste, eta pantailaren atzean ba, robot dinamiko hori dago, esan dugun moduan, 8 metroko luzera, 4 metroko altuera eta 2 metro eta erdiko sakonera omen duen zulo edo espazio batean, eta antza Eider, 700 pakete kudeatzeko ahalmena dauka aldi berean.
Eta behin hizkuntza aukeratuta nola funtzionatzen du, Xabi?
Ba, behin hizkuntza aukeratuta, pantailaren alboan dagoen eskaner moduko batean QR kodea eskaneatu edo PIN bat sartzeko eskatuko du, eta egin ostean ba, robota lanean hasten da, eta segundo eskaz batzuetan, ba, interneten erositako pakete hori biltegitik ekarri, eta listo.
Eta listo, aparteko, bai. Aparteko misterio hori gabe, espero dezagun, eh? Euskadi Irratiko mikrofonen aurrean robotik ez ikustea. Ezen zutea, ze, ez dela, haze panorama. Eskerrik asko, Xabi.
Gero arte.
Gero arte. Robotak ikusten hasi gara munduko saltokietan, dendan sartu informazio eman edota guk bilatu nahi dugun salgaia dagoen tokiraino, gida gaitzaketen robotak erabiltzen hasi dira munduko saltoki kate handiak entzun duzu iritsita daude gurera ere, saltzaile eta kobratzaile gabeko denda ere sortu zuen Amazonek, Amazon Go izenekoa, anekdota deigarri gisa hartu ditugu, baina merkataritzaren digitalizazio prozesu handi baten atal batira aurreko adibideak, online salmenta adimen artifizial bidezko bezeroen inguruko datu bilketa, gauzen interneta, tira laugarren industria irautza deritzanaren aretik datoz. Adrian Zelaia, ekonomia aplikatuko irakaslea eta Egai Center taldeko lehendakaria egunon deizula.
Egunon.
Aipatu dugu laugarren industria irautza robotizazioarena gurean dela, eguneroko bizitzan eragiten ari zaigula jada bete-betean eta honek ez du atzera bueltarik.
Bueno, bai, jakinaz, oro har gizartean eta ekonomian behin ba produktibitate maila batera llegatuta, ba aurrerapen teknologikoaren bitartez horrek esteko atxera baiderik. Orduan ez principios ekonomikoki abantailak oso handiak direlako eta hori ondo gestionatu gestionatzen jakin behar dugu, jakina. Ze alde batetik epe luzera guztiz onuragarria den aurrerapena ekar ditzake ondorio latzak batez bepe labur eta ertainera, zerbitzuaren kalitatearen aldetik, adibidez, lehen komentatu dugu moduan, eta bestaetik, bueno, langabezia aldetik bebai, ez? Bueno, hori dana jakin behar da ondo gestionatzen. Eta ondo gestionatze horren barne dago zerbitzuaren kalitatearen aldetik, alde batetik, ziurtatzea ba, enpresen arteko leia, adibidez. Hori oso importantea da zerbitzuaren kalitatea mantentzea produktibitate edo teknologia berriak esartzen diren bitartean. Eta igual, adibidez, banku gintzan hori da gertatzen ari dena arazo bat. No? Egindako fusiñoaren ondorioz leia maian oso modu nabarmenean jaitziran, eta orduan ez daukie beldurran dirik bezeroak galtzeko. Ez? Mm-hmm. Hori da gertatzen ari den neurri baten. Bueno, azkenean, zerbitzuaren kalitatea kontestu horietan mantentzeko, edo leia sustatu behar da, edo banku publikoen eragina erabiltzen da herrialde askotan. Ez da? Eta gero langabeziaren arazoak, arazoi aurre egiteko oso importantea da ekimen publikoa. Edo programa diferentiak ere behar dire, oso ondo gestionatzeko enpresetan aldi berean ziurtatzeko produktibitate handiagoko teknologiak lehenbailehen erabiltzen hasten direla eta horren ondorio negatiboei aurre egiteko. Hori oso importantea da ez bakarrik langileentzat. Eta neurri horiek hartuta errastu egiten da enpresak bai aurrepen teknologiko hoietan aurreratzea. Orduan, prozesu biak oso lotuta dago.
Karri ditugu hainbat adibide, gure egunerokotasunean gehienok noizbait ezpada egunero ikusi edo pairatu ditugunak, baina sektoreka aztertuta, orain artean, esango genuke, industrian duela robotizazioak eraginik handiena?
Bueno, industria, robotizazio prozesua ez da berria. Orain teknologia berriak ere erabiltzen hasi dira, eta industria eta zerbitzuak lotzen eta bar, baina teknologia, robotizazio prozesua, ja oin 20-30 urtetik dator. Eta bitzia bada ere, industrian aurrera pauso batzuk emon dire, baina usteken duen baino asko zastiruago. Laugarren industria iraultza hitz egiten ari gara ja, pues 8 urte gutxi gorabehera eta datuen arabera ikusten ari gara batez be Europan oso atzeratutak geratzen ari garela, bitxia da, baina adibidez Asian egiten ari dira inbertsio oso handiak robotizazio industrialean estatu batuetan baino gutxiago eta momentu honetan ja Asian ba estadistikak ikusita langile kopuruen arabera langileko robot industrial kopuruak Europakoa baina handiagoa da. Orduan hori oso deigarria eta kezkagarria da. Ze horrek adierazten dau Asiako enpresen produktibitatea hemendik oso gutxira gurea baino handiago izango dela.
Hori da inbertsio ezaren ondorio.
Bai, jakina. Nik uste dut gakoa nolabait identifikatu duzula. Ze gai hauetan hitz egiterakoan askotan hitz egiten dugu proiektu ederrei buruz, gobernuen planak, oso aurreratuta dauden enpresen kasuak, baina benetan gizartea eta ekonomia aurreratzeko ikusi behar da oro har enpresa guztiek zer egiten dabe. Eta oro har gizarteak mugitzen dan ala ez. Eta hori oso lotuta dugu inbertsioarekin. Hau da, gauza bada, nolabait aurrerapen teknologikoan, ikerkuntzan, eta gauza, bueno, aurrerapen batzuk emotia, baina benetan enpresak mugitzeko, bai, inbertsio dagoko. Inbertsio berriak egiterakoan, enpresak teknologia berriak erabiltzen hasten dire. Enpresak ez badabe inbertitzen, orduan ez dago aurrerapen teknologikorik, eta hori da gertatzen ari dana apur bat enpresa pribatuak batez be, espero san, baino askoz gutxiago inbertitzen ari dira.
Gure egunerokoan ikusi ditugun horiek eta entzun ditugun adibide horiek asko iritsi zaizkigu edo behin ipein ikusi ditugu pandemia oste batean. Horrentzuten genituen hainbat herritar esaten pandemia garaian nola aldatu diren, beraien erosteko ohiturak. Eta ez dakit horrekin batera, hori baino lehen edo horren ondoren iritsi diren dendetara, aipatu du Xabik ez, Zarako Bilboko saltoki hortara robotak. Ez dakit hau den gelditzeko iritsi den zerbait, edo gure erosteko ohituren arabera aldatuko ote den zerbait izango den?
Bueno, lotura hori nik uste dut, harreman hori oso importantea dela. Principios, enpresa askotan hankasartzean diak egin dire, pensatzen, principios, teknologia berrien apostoren alde egin eskero, pues, ba, enpresaren txatot onuragarria izango dala, etekinak lortuko direla, eta bar. Baina, aurrerapen teknologikoak oso lotuta egon behar dire, bezeroen ohituren bilakaerarekin. Naiz eta aurrerapen teknologikoak produktibitate mailan edo efizientzia mailan aurrerapen handia ekartzea, baina ez badator bat, ba bezeroen ohiturekin, pues ba bueno, pues porrota iaia ziurra dala, ez da? Orduan zer gertatu da kasu honetan? Ba principios pandemiak jendearen ohiturak aldatu dituela, ez? Eta horrek erraztu dau ja gure eskuetan zeuden teknologiak oso modu zabalean erabiltzen hastia, ez da?
Badago adibide bat, saltokietan robotak sartzeko egiten ari diren saioak ba, utzi diguna, Amazonen leia ikusita estatu batuetako Walmart erraldoiak denetariko ondasunak saltzen dituenak robotak jarri zituen 500 dendetan 2019an iaz den ordea denak kentzea erabaki zuen. Ez dakit robotak ez ote ziren iritsi pertsonek egiten zuten lan hori egitera edo
bueno, ez dakit kasu konkreto horretan zer gertatu den, baina hor batzutan dago arazo teknologikoak, hau da, teknologia ez dagola finduta behar zen moduan justo zerbitzu hori emateko, eta gero dago komentatu dugun faktoria, ez da? Hau da, teknologia teorian produktibitate asko handiago eskuratzeko aukera ematen dau, baina hori ez badator bat jendearen ohitura, ohiturekin, jendearen gustuekin, pues orduan pues kontu zibilar da. Ziurazki, produktibitatean eren aldetik irabaziak importanteak badire, lehenago edo beranduago teknologia horiek indarrean sartuko dire. Noiz da kontua. Eta noiz hori oso lotuta egon daiteke jendearen ohiturekin.
Gurean bada beste adibide bat, Eibarko Corte Inglesak adibidez ustailaren batarekin batera itxi ditu ateak eta internet bidezko kate horretako erosketetarako zentro logistiko bihurtu dute. Esan genezake, une honetan, logistikaren sektorea, sektore giltzarri bihurtu dela?
Bai, jakina, Alemania beti izan da giltzarria, baina Alemania baino askoz gehiago, batez be, sektore horretan, hau da, banaketa, ez? Ba, distribuzio sektorean, ze horre dagoako, hau da, klaro, saltoki txikien denden jarduera, alde batetik izan, produktuak erakustea, eta salmenta bera egitea eta produktua eskuratzea, esa. Claro, ja lehenengo bi urratsak argi eta garbi egin daitezke internetetik, ez? Gero eta gehiago, baina hirugarrena fisikoki produktu emotea, hori derrigorrez eskatzen da hurbiltasun fisikoa eta hori da logistikoaren funtzioa. Hori hor dago, orduan gertatu leike sektore horretan gero eta garrantzia handiago hartzea logistika orain nolabait zerbitzua eta salmentaretik bananduta.
Lehen ere aipatu duzu, langabezia. Badago daturik, Adrian, nola eragingo dion robotizazioak enpleguari?
Bueno, datu asko eman dire. A ber, enpleguari baino gehiago, bueno, eman diren datuak esan dire, bueno, zen lanpostuen ze proporzioa egoen daiteke nolabait lotuta digitalizazio edo automatizazio prozesuarekin. Kriterio diferenteak erabili, irizpide diferenteak erabili dira, ba, azterketa batzuk eta beste batzuk egiteko, baina oroar esan da, bueno, 10 urteko epe baten, lanpostuen euroko 40, egon lehizke lotuta automatizazio prozesuarekin. Baina hori oso teorikoa da. Oso teorikoa da, ze oso lotuta dago lehen komentatu dugunarekin, inbertsio erritmoarekin. Hau da, gauza bada teknologikoki posible izatea gauza bat edo beste bat egitea, baina hori egiteko enpresa hasi behar dira inbertitzen, eta enpresak uste gendun baina askoz gutxiago inbertitzen ari dira oroar.
Aipatu dugu industria, aipatu dugu merkataritza, zure ustez, zein beste sektoretan ikusiko dugu robotizazioa indarrez datozen urteetan?
Bueno, oso argi, zuek aipatu dozuen, finantza sektorea, alde batetik hori esparru pribatuan, baina gero administrazio publikoan oso modu nabarmenean, zerbitzu publikoetan, ba, osasun gintzan, adibidez gure estrategietan, Eusko Jaurlaritzaren estrategietan, aipatzen diren sektoren artean, bitxia da ere, adibidez, elikagaien industrian, baina hori bebai aipatzen da sektore gakoa moduan, baina ez horren beste oraingo jarduerak ordezkatzeko, baizik eta oraingo jarduerak osatzeko, ez? Informazio orain eskuratzen edo bideratzen ez den informazioa produktuekin lotuta eta horrelako jardurak. Nik uste dut horiek direla batez be. Sektoreak.
Eta irute inprimagailuak?
Bueno,
ze badirudi horiek ere, bueno, ez dakite indarrez, baina gero eta gehiago sartzen ari direla, ez?
Bai. Ikusi behar da, hor bebai ritmo, hor teknologia aurre, jarraitu behar dago aurreratzen, erabiltzen diren materialen arabera, eta ze gaitasunak eta zein kostearekin eta zein kalitatearekin lortzen dan produktu batzuk edo beste batzuk, eta zein materialen arabera hori importantia da. Baina egia da, hor zabaldu diren espektatibak oso, oso handiak dira, eta hori zabaltzen dan neurrian, bitxia da, baina alde batetik aukerak oso importantik izan daitezke gure kasuan, makina erramenta sektorean entzat, gure Euskal Herrian kasuan, sektore oso importantea eta garrantzia handikoa, eta hori ekoizle moduan. Baina erabiltzaile moduan, argi dago, epe luzera erronka estrategiko bat daukugu herrialde industrialok. Ze, iru da impresoren imprimagailuen teknologia zabaltzen bada apurka-apurka fabrikazio prozesuak nolabait aldatuko dire edo mugituko dire herrialde industrialetatik nolabait biztanle asko dituzten herrialdetara. Hau da, hurbilduko dire fabrikazioa, erraztuko da fabrikazioa merkatua dagoen lekuan bideratzea. Eta orduan hor sortu daiteke mehatxu estrategiko bat, hori, ba, orain arte oso industrialek izan diren gurea bezalako herrialdentzat.
Irude inprimagailuen kasua behiratzeko, non fijatu beharko ginateke? Israel, ari da hor aurrera urrats nabarmenak ematen?
Bueno, bai, Israel, Italian, Alemanian egiten dira esperientzia interesgarri batzuk, eta hor bebai Txinan, ba, inbertsio oso handiak egiten ari dira.
Ikusiko dugu ba, zein norabide hartzen duen kontsumo motak, gure ohiturek, robotizazioak, langabeziak, eta tira, aztertu beharreko asko eta asko. Adrian Zelaia, ekonomia aplikatuko irakaslea eta Ikandi Center taldeko lehendakaria, asko eskertzen dizugu gaurre Euskadi Erratiko faktoria honetara gerturatu izana.
Bale, eskerrik asko zuei. Ondo ibili.